Itiyoophiyaa keessatti labsiin yeroo atattamaa kabarbaachiseef hiriirawwan mormii wajjin wal qabatee otoo hin taane kallattiin adda addaarraa kan dhufaa jiru yaaddoo biyyattii dura dhaabaterraa kan ka'e ta'uu dubbatu ministeerri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin mootummaa qofatu hin taane guutummaa biyyattii dhabamsiisuu kanneen fedhan diinota alaatu jira jedhu obbo Getaachoon. Labsiin yeroo atattamaa kun guutummaa biyyattii of keessatti akka qabatu kataasisameef diinonni kun eessarratti akka dhaabatan waan hin beekanneef ta'ullee dubbatanii jiru obbo Getaachoon. Gabaasa Iskindir Firoo jaalanneetu dhiyeessa.
Sanbata darbee mana marii ministeerotaan kalabsame labsii yeroo atattamaa kan ilaaleen gaazexeessota biyya alaa fi ibsa kan kennan obbo Getaachoo Raddaa labsiin kun kan ba'e sochii Oromiyaa fi bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa jirurraa kaanee mitii jedhan hiriirri mormii kan ta'uu qabudha. Mootummaan mari'atee akka murtii paartiittis mormiin kun furmaata akka argatu waan hundaa godhee turee jedhan sababii labsiin kun barbaachiseef yeroo ibsan.
There is a renewed threat coming from different directions.
Gama daddaarraa dhufaa ka jiru sodaa jabaan jiraachuusaati. Mootummaa otoo hin taane guutummaa biyyattii dhabamsiisuu ka fedhan diinota alaatu jira waan ta'eef.
Labsii yeroo hatattamaa kun Finfinnee dabalatee guutummaa biyyattii kan ilaallatu ta'uun ibsamee jira. Maaliif naannoo nageenyi hin jirre qofatti hin labsamne gaaffii jedhuuf?
Because we don't know where this is going to stop. What we are saying is that
waan kun eessatti akka dhaabatu hin beennu. Kan dubbataa jirru biyyattiin tasgabbii dhabinsa keessa akka seentu hojjetaa kanneen jiran humnootii alaatu jiraadha.
Naannoo kibba Itoophiyaatti jeeqamsi ni ka'a jedhee eenyutu eege? Guyyaa sadii dura jeeqamsa qabeenya barbadeessee ture. Fakkeenyaaf mootummaan Eertiraa shororkeessota hundumaa Gondar, Tigraay, Afaariin loosee seensisaa ture. Kanaaf diinonni kun yoom gocha kana akka dhaaban eenyuyyuu hin beeku jedhan obbo Getaachoo Raddaa. Labsii yeroo hatattamaa kun tarkaanfii akkamii of keessaa qaba gaaffiin jedhu ka'aa jira. Abbaa Alangaa Muummichi kan federaala Itiyoophiyaa Getaachoo Hambaayee kaleessa sabaa himaa biyya keessaaf akka ibsanitti labsii kan komaand poost hojiirra akka oolchu sirnaa fi heera akka eegsisu nagaa lammiiwwan biyyattii kabachiisuuf iddoo barbaachisaa ta'e irratti hojiirra oolchuudhaa jedhan olola uummata gidduutti shakkii fi waldiddaa uumu ifattis ta'e dhoksaatti gaggeessuun dhorkaadha. Barreeffamoota qopheessuu maxxansuuf uummataaf raabsuun hiriira ba'uun mallattoodhaan waa agarsiisuun dhaamsa biraa kamiyyuu uummataaf labsuun lafa dhorkaa ta'etti gochuun hin danda'amu jedhan. Labsii kana komaand poostiin hojiirra kan oolchu ta'e sabaa himaan kamiyyuu akka cufaman gochuu haallitti danda'u jiraa jedhan. Nagaaf nageenya uummataa kabachiisuuf walgahii fi hiriira gaggeessuu dhorkuu danda'a. Gurmaa'uu fi gareen sosso'uunis haallitti dhorkamuu danda'u jiraa jedhan. Nama nagaa uummataaf sodaachisaa ta'e ajaja mana murtiin alatti hidhuu yookaan immoo nama shakkame to'annaa jala oolchuun ni danda'ama jedhan. Yakka raawwatame irratti mi'a ittiin fayyadaman kan ilaaleen mana namaa kamiyyuu sakatta'uun ni danda'ama. Mana qofa otoo hin taane iddoo adda addaa akkasumas konkolaataa yeroo barbaachisetti dhaabsisanii sakatta'uun yookaan immoo eenyummaan namaa gaafatamus ka danda'u ta'uu dubbataniiru. Lafa labsiin kun ilaallatutti sochii sa'aatiin ugguruun ni jiraataa jedhan. Iddoo labsiin kun itti hojjetu komaand poostiin murteessa uummataafis ni labsaa jedhaniiru. Manni marii bakka bu'ootaa labsii kana raggaasisa jedhamee eegama. Boordii kana laallatus hundeeffamuuf akka jiru Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.